Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
Καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 23 Ιανουαρίου του 2024 και είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και στους 98,1, αλλά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ, από όπου μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και συναντιόμαστε και αυτή την Τρίτη ραδιοφωνικά με αφορμή ένα βιβλίο. Απόψε θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Μόλις τελειώνει μια εκπομπή, αρχίζει να στριφογυρίζει στο μυαλό μου ποιο θα είναι το βιβλίο της επόμενης. Σε ποιο από όλα όσα με ιντριγκάρουν πρέπει να αναφερθώ. Να σας μιλήσω για ένα καινούριο, να μιλήσουμε για ένα κλασικό αριστούργημα, να βρω εκπροσώπους ρευμάτων και σχολών που στιγμάτιζαν το λογοτεχνικό γίγνεσθε, να δώσω τη σκυτάλη στο νέο αίμα. Έτσι δεν σας κρύβω, είμαι ανταριασμένη για κανένα διήμερο, χαμένη στις σκέψεις μου. Καμιά φορά λέω ότι δεν βρίσκω τίποτα, μέχρι που πάντα κάτι γίνεται και ως διαμαγείας ξυπνώ ένα πρωί με ηλυμένη την απόφαση σαν από την πρώτη στιγμή. Αυτό μου συνέβη και αυτή τη φορά. Πριν από καμιά δεκαριά μέρες είπα να πάρω από τη Στίβα με τα διάβαστα μια καινούργια κυκλοφορία, τον μάγο του Κόλμ Τομπίν, από τις εκδόσεις Ίκαρος, τον οποίο και με μεγάλη σιγουριά, εξαιτίας του συγγραφέα βέβαια, σας το είχα προτείνει ανεπιφύλακτα και στην εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα για τις νέες εκδόσεις. Και φυσικά δεν έκανα καθόλου λάθος. Πρόκειται για μια εξαιρετική μυθιστορηματική βιογραφία του Τόμας Μαν. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα το τερπνόν μετά του ωφελή μου. Αρχίζοντας με το μάγο του Τομπίν, θα πούμε απόψε πολλά και για αυτό το βιβλίο, αλλά και για τον Τόμας Μαν. Αρχικά να πω ότι πρόκειται για μια μεγάλη μυθιστορηματική βιογραφία. Ο Κόλμ Τομπίν έχει μελετήσει ενδελεχώς τη ζωή του Τόμας Μαν. Ήδη το 1996... στο London Review of Books, όπου έγραφε και δημοσιογραφούσε, δημοσίευσε μια εκτενή κριτική για τρία βιβλία σχετικά με τη ζωή και το έργο του Τόμας Μαν, για δύο βιογραφίες και για ένα δοκιμιακό. Το 2008 επανήλθε παρουσιάζοντας μια βιογραφία που είχε γραφτεί για την Έρικα και τον Κλάους Μαν, τα παιδιά του. Μάλιστα στην πρώτη παρουσίαση τόνιζε ότι υπάρχουν ήδη πολλά βιβλία για τον συγγραφέα που φτάνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας ώστε να τα διαβάσουμε όλα. Φαίνεται όμως ότι δεν κατάφερε τελικά και ο ίδιος να αποφύγει τον πειρασμό και έτσι μετά το μάστερ, τον δάσκαλο δηλαδή, μια βιογραφία για τον Χένρι Τζέιμς, όπου απέδωσε μυθιστορηματικά κάποια σημαντικά χρόνια του Αμερικανού συγγραφέα, έρχεται τώρα με το Magician, το μάγο δηλαδή, στο οποίο και φτιάχνει μια μεγάλη μυθιστορηματική βιογραφία. Το μυθιστόρημα ξεκινά από την παιδική ηλικία του Τόμας Μαν στο Λίμπεκ το 1891 και καταλήγει στο Λος Άντζελες γύρω στο 1950. 18 κεφάλαια λοιπόν, σε ξεχωριστούς τόπους και χρόνους, με μια γραμμική αφήγηση, αναδιπλώνεται η ζωή πάντα σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής του Τόμας Μαν. ο γάμος του με την δυναμική Κάτια, τα πρώτα του βήματα στη γραφή, τα 6 του παιδιά, το άγχος του να γίνει αποδεκτός ως συγγραφέας, πρωτίστως από την ίδια του την οικογένεια πιστεύω, η τεράστια επιτυχία του Μαγικού Βουνού, η διεθνής αναγνώριση, όλα είναι μέσα στο βιβλίο. Από τα παιδιά του θα ξεχωρίσουν η Έρικα και ο Κλάους, εκεντρικοί και πλάνητες στον κόσμο. Ο Κλάους όμως στο τέλος θα αυτοκτονήσει. Αλλά δεν είναι ο μόνος στην οικογένεια, θα υπάρξουν αρκετές ακόμα τραγικές αυτοκτονίες. Τα μέλη των δύο οικογενειών, της πατρικής οικογένειας του Τόμας Μαν αλλά και της Κάτιας, αποτελούν ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές προσωπικότητες και δεν είναι απλοί δευτεραγωνιστές στη βιογραφία του Τόμας Μαν. Είναι ήρωες και ηρωίδες που μιλούν πολύ, και η μητέρα του και η σύζυγος και ο αδελφός του και τα παιδιά του. Αντίθετα, ο ίδιος ο Τόμας Μαν μου έδωσε την εντύπωση ότι παρουσιάζεται από τον Ντομπίν όχι και τόσο πολύ θορυβώδης, σαν να γίνεται ένα φάντασμα μέσα στο ίδιο του το σπίτι που κυκλοφορεί αθόρυβα και παρατηρεί, σαν ένας χαρακτήρας που είναι παρόν απόν, που όμως καταφέρνει να δίνει μια τέτοια ενέργεια στο έργο, πραγματικά πρωτόγνωρη. Επιστρέφουμε λοιπόν με αφορμή ένα βιβλίο, αφού ακούσαμε Αράμ Καχατουριάν, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της λαϊκής μουσικής του 20ου αιώνα, Σαμπρέ Ντάνς, γνωστό νομίζω σε όλους, χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αφορμή λοιπόν απόψε στην εκπομπή μας είναι ο μάγος του Κόλμ Ντομπίν. Σε αυτή τη μυθιστορηματική βιογραφία η ματιά του Ντομπίν πέφτει περισσότερο στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής των ηρώων του. Παρόλο που μένει πιστός στα γεγονότα της ζωής τους, καταφέρνει κατά δική του δήλωση να μας παρασύρει λογοτεχνικά. Καταφέρνει να παρασύρει τον αναγνώστη του, ώστε στο τέλος να πάψει να αναρωτιέται τι είναι μυθοπλασία και τι είναι πραγματικότητα. Εμείς πάντως σε αυτό το βιβλίο συναντιόμαστε με τον Τόμας Μαν, τον κορυφαίο μεν συγγραφέα, αλλά κυρίως συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, που στο πρόσωπό του συγκέντρωνε πολλές ιδιότητες. Ήταν σύζυγος, εραστής, ειδονοθύρας και ειδονοβλεψίας, πατέρας, πατριώτης και δημοκράτης. Η σεξουαλικότητα και η ιδιωτικότητά του αντιμάχονται σε όλο το βιβλίο με την γονεϊκότητα και τη δημόσια εικόνα του. Πάντα και απ' όλα, και πάνω απ' όλα όμως, κυριαρχεί η αγωνία της γραφής ενός μάγου. Γενικά, ως ήρωας του μυθιστορήματος, ο Τόμας Μαν δεν αλλάζει πάρα πολύ. Και αν αλλάζει, το κάνει σπάνια. Αυτό που σίγουρα αλλάζει όμως είναι οι ιδέες του για τη γερμανική μοναδικότητα. Και όντως οι πολιτικές του ιδέες άλλαξαν κυρίως ανάμεσα στο 1917 και το 1921. Από φιλομοναρχικός γίνεται δημοκράτης. Και από εκείνο το σημείο η στήριξή του στη δημοκρατία γίνεται όλο και πιο ενεργή. Ο Τόμας Μαν θα βιώσει την άνοδο και την επικράτηση του ναζισμού, αλλά θα αργήσει να τον αποκηρύξει. Ξεκινώντας με ιδεαλιστικές απόψεις περί της αμόλυντης ψυχής της Γερμανίας, θα βρεθεί εξόριστος κάποια στιγμή στην Ελβετία και μετά στην Αμερική, όπου θα διδάξει στο Πρίνστον. Στην Αμερική είχε γίνει ήδη γνωστός μετά τη βράβευσή του με το βραβείο Νόμπελ το 1929, αλλά μόνο όταν θα σιγουρευτεί για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τότε θα αρχίσει τις ομιλίες του από τον BBC εναντίον του Χίτλερ. Ωστόσο, στην Αμερική δεν θα τα καταφέρει να παραμείνει το ίδιο δημοφιλής όπως όταν ξεκίνησε. Ο ψυχρός πόλεμος θα τον φέρει αντιμέτωπο με το FBI που τον ανακρίνει ως κομμουνιστή και τον πιέζει να καταγγείλει και άλλους συγγραφείς που είχαν καταφύγει στην Αμερική, όπως ο Μπρέχτ για παράδειγμα. Πράγμα βέβαια που το αρνήθηκε. Ο Τοϊμπίν πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποίησε ως πηγές του τα ημερολόγια του Τόμας Μαν, τα οποία και αποσφραγίστηκαν 20 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του. Και ως ένα σημείο αποκαλύπτουν αρκετά πράγματα για τον χαρακτήρα του, από τη μια έναν άνθρωπο που ενδιαφερόταν για την δημόσια εικόνα του, εξάλλου ήθελε να γίνει ευρύτερα γνωστός όταν ξεκίνησε να γράφει, και από την άλλη ταυτόχρονα είχε την ανάγκη για ιδιωτικότητα. Αυτό που σας είπα από την αρχή, αυτά τα δύο στοιχεία που αντιπαλεύουν μέσα σε ολόκληρο το βιβλίο. Γι' αυτό και στα ημερολόγια του αποκαλύπτεται απερίφραστα ομοερωτισμός του. Ακόμα όμως και τα ημερολόγια ενέχουν τον κίνδυνο της αποσπασματικότητας. Γι' αυτό και ο Τοϊμπίν έχει δηλώσει ότι θα γνωρίσουμε περισσότερα για τον Τόμας Μαν σε ορισμένες από τις ιστορίες που έγραψε, παραδείγματος χάρη στους Μπούντεμπροκ, πιθανότατα στον δόκτορα Φάουστους. Μέσα από εκείνα τα βιβλία του ίσως μπορούμε να το γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα. Η αγωνία μάλιστα του Τόμας Μαν ενός ζούσε στην Αμερική για τα προσωπικά του ημερολόγια που κινδύνευαν να κατασχεθούν από τους Ναζί για να τον εκβιάσουν περιγράφεται σε ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια του βιβλίου. Είναι η αγωνία του δημιουργού και της ελευθερίας της έκφρασης κόντρα στον ναζισμό και τη λογοκρισία. Αξίζει τον κόπο βέβαια να σταθούμε και για ένα λεπτό και στον μυθιστορηματικό χαρακτήρα της συζύγου του Τόμας Μαν, της Κάτιας, στην οποία και δείχνει μεγάλη συμπάθεια ο Τοϊμπίν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γυναίκας για την εποχή της. Προερχόταν πρώτα απ' όλα από μια πολύ μποέμικη οικογένεια στο Μόναχο. Η γιαγιά της υπήρξε μία από τις πιο γνωστές φεμινίστριες εκείνης της εποχής. Ο δίδυμος αδελφός της ήταν ομοφιλόφιλος και η ίδια ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες που σπούδασαν σε πανεπιστήμιο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Ήταν ένα ιδιαιτέρως ευφυές άτομο και ήταν γεμάτη ανεκτικότητα. Γι' αυτό και έμεινε μέχρι τέλους στο πλευρό του Τόμας Μαν, του συζύγου της, μολονότι γνώριζε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Ξέρετε ότι οι δυο τους είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση, η οποία νομίζω ότι με έναν αβίαστο τρόπο φαίνεται σε όλο το βιβλίο του Κόλμ Τοϊμπίν. Έκαναν μαζί 6 παιδιά και εκείνος δεν νοιάστηκε ποτέ για καμιά άλλη γυναίκα στην ζωή του. Το βιβλίο λοιπόν του Κόλμ Τοϊμπίν αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε. Είναι μια περιδιάβαση στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, από τα παιδικά χρόνια του Τόμας Μαν μέχρι και το θάνατό του το 1955. Μια πολύ ουσιαστική γραφή από τον ίδιο τον συγγραφέα, σε εξαιρετική μετάφραση της Αθηνάς Δημητριάδου, δημιουργούν ένα έργο χωρίς φιωριτούρες, χωρίς παραπλανήσια πράγματα, με ειδικό βάρος διαποτισμένο σε όλο του το μεγαλείο από τις ιδέες του Τόμας Μαν. Έρωτας, έμπνευση, θάνατος, πολιτισμός και βαρβαρότητα. Τα βασικά μοτίβα του μοντερνιστή Τόμας Μαν. Και βέβαια, μόνο που το βιβλίο, το υπογράφει ο Τόιμπι, να αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε κατά τη γνώμη μου, και μια συμβουλή από μένα, ανατρέξτε στα παλιότερά του. Στο Καραβοφάναρο, στο Μαύρο Νερό, ένα εξαιρετικό βιβλίο που νομίζω ότι έχει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, αλλά και το Σπίτι με τα Ονόματα, όπου εκεί θα βρείτε ένα πολύ γνωστό μύθο, γιατί ο Τόιμπι προσπαθεί να αναπλάσει το μύθο της Ορέστειας. Επιστρέφουμε λοιπόν, αφού ακούσαμε την Βόλτα των Βαλκυριών από τον Βάγνερ, ο αγαπημένος συνθέτης του Τόμας Μαν, αρχή της τρίτης πράξης λοιπόν των Βαλκυριών του, διαρκεί περίπου 8 λεπτά στο σύνολο, πάντα πεζόταν μέχρι να σηκωθεί η αυλαία για να αποκαλυφθεί η βουνοκορφή, όπου 4 από τις 8 Βαλκυρίες συγκεντρώθηκαν για να μεταφέρουν τους πεσόντες στη Βαλχάλα. Εμείς λοιπόν σηκώνουμε την αυλαία για να σας δείξω γιατί σήμερα διάλεξα τον μάγο του Τόιμπιν. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Για τον απλούστατο λόγο πως με αφορμή αυτό το βιβλίο θα μπορούσα ξεκάθαρα να σας μιλήσω για όλα τα αριστουργήματα του Τόμας Μαν. Ταυτόχρονα σκέφτηκα ότι θα είναι και αρκετά ενδιαφέρον να αναφέρομαι ίσως σε κάποιες εκπομπές, σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά ρεύματα, σε κάποια χαρακτηριστικά τους ή σε κάποιον από τους σημαντικότερους εκπροσώπους τους. Να αποκωδικοποιούμε μαζί κάποιους όρους που ενδεχομένως ακούμε σε συζητήσεις ή διαβάζουμε σε λογοτεχνικές κριτικές, ώστε να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι και ως αναγνώστες σε σχέση με αυτά που διαβάζουμε. Είμαστε λοιπόν στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα κύμα παγκόσμιας αισιοδοξίας σαρώνει τον πεσιμισμό του 19ου αιώνα και γίνεται το βήμα σε μια μοντέρνα εποχή. Στη λογοτεχνία περνάμε από τον σκληρό ρεαλισμό σε διακριτά μοντέρνες μορφές και μοντέρνα είδη. Ο Αγγλοαμερικανός Τόμας Έλιοτ, για παράδειγμα, καταλύει τις στιχουργικές συμβάσεις στην έρημη χώρα του το 1922 και αποτυπώνει την απογοήτευση της εποχής. Ο Φραντς Κάφκα δημιουργεί ένα φανταστικό και εφιαλτικό κόσμο εκείνον του αποξενωμένου ανθρώπου από τη σύγχρονη κοινωνία στην μεταμόρφωση. Ενώ στην Ιαπωνία, στην άλλη μεριά του κόσμου, ο Νατσούμε Σοζέκι πρωτοπορεί με ένα παρόμοιο είδος που είναι το I Novel. Ο James Joyce εισάγει τη ροή της συνήθισης και βάζει τα θεμέλια του μοντερνιστικού ύφους με τον Οδυσσέα του. Και ο Thomas Mann εντάσσει το μοντερνισμό σε πιο συμβατικά κείμενα. Ο Thomas Mann, κατά τη γνώμη μου, κάνει το εξής φοβερό. Παίρνει το Bildungsroman και του δίνει νέα μορφή, πρώτα μέσα στην νουβέλα «Θάνατος στη Βενετία» και αργότερα στο αριστούργημά του «Το Μαγικό Βουνό». Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η γερμανόφωνη λογοτεχνία και ειδικότερα η γερμανική γλώσσα το 19ο αιώνα, που γενικά για την Ευρώπη είναι ο χρυσός αιώνας του μυθιστορήματος, απουσιάζει δραματικά. Η μεγάλη έκρηξη για αυτούς, το Big Bang μπορούμε να πούμε της γερμανικής λογοτεχνίας, γίνεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Ρόμπερτ Μουζίλ, ο Γιώζεφ Φερότ, ο Χέρμαν Μπροχ, ο Φραντς Κάφκα, ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε και ο Τόμας Μαν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα, μια στιβαρή ομάδα γερμανών λογοτεχνών που μπορεί να αναμετρηθεί με το μοντερνισμό που αναπτύσσεται εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία. Ο Thomas Mann από όλους αυτούς νομίζω ότι ήταν ο πιο εξωστρεφής. Ίσως και γι' αυτό ήταν και ο πιο εμπορικός. Και γι' αυτό και μπορεί και οι υπόλοιποι να μην τον είχαν στην αρχή και σε υπόλοιψη. Πάντως ο ίδιος έχει ανοιχτές τις κεραίες του στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις επιρροές τους. Τι κάνει όμως ο Thomas Mann με το μαγικό βουνό του και ξεχωρίζει? Κάνει πολλά πράγματα μαζί. Το μαγικό βουνό ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα καλύτερα γερμανικά μυθιστορήματα και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά μυθιστορήματα. Είναι μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία, ένα στοχασμός πάνω στην ασθένεια και το θάνατο, ένα φιλοσοφικό έργο ειδικά για το νόημα του χρόνου. Είναι μια ενδοσκόπηση, είναι ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα κατά άλλους, επηρεασμένο από τις θεωρίες του Φρόιντ. Είναι ένα ευαγγέλιο νόησης και ηθικής. Και βέβαια, εκτός των άλλων, είναι ένα εξαιρετικό δείγμα του Bildungsroman. Τι είναι όμως αυτό? Ας αρχίσουμε με το μυθιστόρημα διάπλασης. Ένα είδος που έχει τις ρίζες του στη Γερμανία του 18ου αιώνα. Το μυθιστόρημα διάπλασης είναι μια ιστορία ενηλικίωσης που έχει ως θέμα του το μεγάλωμα του πρωταγωνιστή από την νεότητά του μέχρι και τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής του. Οι ιστορίες ενηλικίωσης δίνουν έμφαση στο διάλογο και στον εσωτερικό μονόλογο περισσότερο από ότι στη δράση και συχνά χρονικά τοποθετούνται στο παρελθόν, σε πράγματα που έγιναν παλιότερα στη ζωή του ήρωα. Τα υποκείμενα των ιστοριών ενηλικίωσης, οι πρωταγωνιστές εν ολίγης των μυθιστορημάτων, συνήθως είναι αγόρια, στην ύστερη εφηβεία. Το μυθιστόρημα μαθητείας, το Bildungsroman όμως, είναι ένα υποείδος της ιστορίας ενηλικίωσης. Είναι διαδεδομένο στη λογοτεχνία και ασχολείται με την ψυχολογική και ηθική ανάπτυξη του πρωταγωνιστή, οπότε η αλλαγή του χαρακτήρα του είναι εξαιρετικά σημαντική. Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα. Ακούτε από τη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1 την εκπομπή μας. Και σήμερα μιλάμε για τον μάγο του Κόλμ το Ιμπίν και για την μυθιστορηματική βιογραφία του Τόμας Μαν. Ο Τόμας Μαν λοιπόν, για να συνεχίσω από εκεί που το αφήσαμε για το μυθιστόρημα μαθητείας, δεν είναι ο πρώτος που γράφει για αυτό το είδος. Από τον Γκέτε που το 1795-96 γράφει τα χρόνια της μαθητείας του Γουλιέλμου Μάιστερ, η επιρροή του είδους εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Έτσι γράφονται σημαντικά έργα. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε διαβάσει κάποια από αυτά που ανήκουν στο είδος του Bildungsroman. Η Jane Eyre της Έμιλι Μπροντέ, ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ του Ντίκενς, οι μικρές κυρίες της Άλκοτ, η αισθηματική αγωγή του Φλομπέρ, το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη σε μικρά ηλικία του Τζέιμς Τζόις, το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια της Χάρπερ Λι. Είναι κάποια από αυτά στα οποία το μυθιστόρημα ενηλικίωσης παίζει, είναι η βάση για να γραφτούν. Αλλά έρχεται ο Τόμας Μαν και αναστατώνει ολόκληρο το λογοτεχνικό σύμπαν. Και το κάνει με το μαγικό βουνό του. Το μαγικό βουνό γεννήθηκε ως ιδέα όταν ο Τόμας Μαν επισκέφτηκε ένα ορεινό σανατόριο στον Νταβός της Ελβετίας το 1912, όπου και ανάρρωνε η σύζυγός του από ασθένεια των πνευμόνων. Αρχικά η πρόθεσή του ήταν να γράψει ένα μικρό διήγημα για να μπορεί να συνοδεύει την νουβέλα «Θάνατος στη Βενετία». Όμως στην πορεία η αφήγηση επεκτάθηκε πάρα πολύ, γιατί με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου του 1912 ο Μαν κατάλαβε ότι ο κόσμος που περιέγραφε δεν επρόκειτο να υπάρξει ποτέ ξανά έτσι όπως ήταν. Τότε είναι που, όπως σας είπα πριν, αρχίζουν να μεταβάλλονται σιγά σιγά και οι πολιτικές του απόψεις για τον εθνικισμό και την μεγαλοαστική κοινωνία. Απόψεις που τον είχαν φέρει σε μεγάλη ρήξη με τον αδερφό του, τον Χάιριχ, ο οποίος από τα πρώτα του έργα, από τα πρώτα του γραπτά, ήταν κατά του εθνικισμού. Και γιατί πλέον μεταβάλλονται οι πολιτικές του απόψεις? Γιατί βλέπει ότι οι αξίες με τις οποίες εμφορούνταν μέχρι τότε επί της ουσίας αιματοκυλούσαν τον κόσμο, οδηγώντας τον στην καταστροφή. Έτσι το μυθιστόρημα, το μαγικό βουνό δηλαδή, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για εκείνον και μεγαλώνει όλο ένα και πιο πολύ σε μέγεθος. Το διορθώνει για πάρα πολλά χρόνια και τελικά το εκδίδει μόλις το 1924, οπότε και αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα. Η υπόθεση του μυθιστορήματος είναι από απλή έως ανύπαρκτη. Παραχωρεί περισσότερο τη θέση της στη μορφή, στη γλώσσα, στο ύφος και τις ιδέες. Εμπολής η περίληψη, αν μπορούσα να το πω έτσι, είναι η εξής. Ο νεαρός Hans Castrop πηγαίνει να επισκεφτεί τον άρρωστο ξαδερφό του που νοσηλεύεται στο σανατόριο Berghof στις Ελβετικές Άλπεις. Εκεί εκδηλώνει πολύ γρήγορα και αυτός συμπτώματα φυματίωσης. Επίθεται να μείνει μέχρι να αναρρώσει και τελικά παραμένει στο σανατόριο για 7 χρόνια. Όλη η πλοκή τώρα του μυθιστορήματος έγκυται ακριβώς στις σχέσεις που αναπτύσσει ο Hans με τους άλλους ασθενείς. Μέσω αυτών αποκτά μόρφωση, σε σχέση δηλαδή με τις τέχνες, την πολιτική, τον έρωτα, αλλά και την ανθρώπινη φύση. Είναι μία μαθητεία λοιπόν του Hans και γι' αυτό το μυθιστόρημα υπηρετεί ξεκάθαρα το είδος του Bildungsroman. Τα κύρια πρόσωπα και οι μέντορές του, αν έτσι μπορούμε να τους πούμε, από τους οποίους επηρεάζεται, είναι ο Λουντοβίκο Σετεμπρίνη, ένας Ιταλός κοσμικός που βρίσκεται στο σανατόριο, και ο Λέο Ναύτα, ένας μαρξιστής ιησουίτης εβραϊκής καταγωγής. Έχει πολλές ιδιότητες και αντιφατικές μεταξύ τους. Σε αυτό το δίπολο λοιπόν, ο πρώτος, ο Σετεμπρίνη, εκπροσωπεί τον ουμανισμό, τη νοημοσύνη και τις ορθολογιστικές αξίες του διαφωτισμού, που εμπολής υπηρετεί και ο ίδιος ο Τόμας Μαν. Ο άλλος, ο Λέο Ναύτα, είναι εκπρόσωπος του σκοταδισμού και του θρησκευτικού φανατισμού. Σημαντικό στο έργο είναι και ο Μινχέρ Πέπερκον, ένας ειδονιστής Ολλανδός που συμβολίζει την αρχή της απόλαυσης και την υπεροχή του συναισθήματος έναντι του ορθολογισμού. Νομίζω ότι αυτός εκπροσωπεί την πιο διονυσιακή στάση ζωής, αλλά και ο ξάδερφός του, ο Γιοαχήμ, ο ξάδερφος του Hans, που εκπροσωπεί την πίστη, το καθήκον και την αφοσίωση, είναι επίσης ένα αντίπαλο δέος μέσα στο μυθιστόρημα. Καθένας τους λοιπόν προσπαθεί να παρασύρει τον νεαρό Hans στο δικό του θεωρητικό σύμπαν. Ανάμεσα στα πρόσωπα του έργου υπάρχει και η Κλαούντια Σωσά, η γυναίκα που ο Hans ερωτεύεται και η οποία ενσαρκώνει στο βιβλίο τον έρωτα, το σεξ, την αισθησιακή απόλαυση. Αν θέλουμε τώρα να δούμε τις καινοτομίες του Τόμας Μαν σε σχέση με το μυθιστόρημα ενηλικίωσης, είναι ότι σε εκείνο το ταξίδι που περιγράφεται σε ένα τέτοιο βιβλίο, συνήθως είναι ένα κανονικό ταξίδι εκτός από συναισθηματικό.
Το Μπέργκοφ όμως, σαν χώρος, είναι ένας περιοριστικός χώρος. Είναι περίκλειστος. Περιορίζει το Χάνς και εκείνο το πάνω κάτω που αναφέρεται συχνά, το πάνω είναι το σανατόριο, είναι η ασθένεια, είναι η ρουτίνα του θανάτου, είναι η εξαίρεση από τον κόσμο. Και το κάτω είναι ο κανονικός κόσμος, η υγεία, η καθημερινότητα, η ρουτίνα της ζωής. Αυτά τα δυο λοιπόν, το πάνω και το κάτω, διαμορφώνουν τον ήρωά μας, τον Χάνς. Στο πάνω, εκεί στο σανατόριο, συναντά τον εαυτό του και την κοινωνία και τη ζωή της εποχής του. Ξεπερνά επί της ουσίας τον άγουρο ακόμη εαυτό του, αρρωσταίνει από την πολλή σκέψη και μένει στα αλήθεια εκεί για 7 χρόνια προσπαθώντας να ανδρωθεί μέσα σε ένα αρρωστημένο σε εισαγωγικά περιβάλλον που όμως για εκείνον δεν είναι καθόλου αρρωστημένο, είναι ένα περιβάλλον που του δίνει όλα τα εχέγγυα για να προχωρήσει τη ζωή του. Επίσης, σε προγενέστερα έργα του είδους αυτού, τα μαθήματα και οι αξίες που ο ήρωας θα αποκομίσει για τη διάπλασή του συνήθως έπρεπε να είναι σύμφωνα με τις αντιλήψεις του αναγνώστη. Να τα εγκρίνει δηλαδή, να τα προκρίνει τέλος πάντων με έναν τρόπο ο αναγνώστης. Το μαγικό βουνό απορρίπτει ακριβώς αυτή την τακτική που είχε προηγουμένως το μυθιστόρημα μαθητείας. Ο μοντερνισμός του Μαν μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δει κανείς τον κόσμο και όχι μονάχα ένας. Δεν είναι απόλυτος και γι' αυτό και οι ήρωές του και ο Σετεμπρίνη και ο Ναύτα και ο ίδιος ακόμη ο Χάνς και τα υπόλοιπα δευτερεύοντα πρόσωπα μπορεί όλα μαζί να είναι ο ίδιος ο Τόμας Μαν και οι ιδέες του. Αν όμως αυτή είναι η άποψή του για το μυθιστόρημα διάπλασης, τότε αυτό αποδεικνύεται μία παροδία. Παροδεί λοιπόν το είδος που ο ίδιος υπηρετεί. Επίσης, το Bildungsroman από μόνο του ήταν πάντα για κάθε συγγραφέα ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα. Και αυτό ακριβώς το χλεβάζει ο Τόμας Μαν. Κρατά μία απόμακρη στάση από τον ήρωά του. Συχνά μας υπενθυμίζει, ας πούμε, μέσα στο βιβλίο ότι ο Χάνς είναι ένας μέτριος νέος. Και ενώ κατά τα Ιωθώτα πρέπει στο τέλος του έργου ο ήρωας να είναι ολοκληρωμένος και κατασταλαγμένος τελικά, καθόλου δεν μας δίνει αυτή την εντύπωση ο Χάνς. Ακόμη, ένας τρόπος με τον οποίο ο Μαν υπονομεύει το είδος που υπηρετεί είναι και το πέρασμα του χρόνου. Οι ήρωές του είναι κλεισμένοι μέσα στο σανατόριο. Εκεί λοιπόν δυσκολεύονται πάρα πολύ να προσδιορίσουν και το πέρασμα του χρόνου. Υπολογίζουν το πέρασμα του χρόνου μόνο σε μήνες. Ό,τι έγινε στο παρελθόν, συνήθως μέσα στο βιβλίο λέγεται ότι έγινε τις προάλλες. Όταν οι αλλαγές στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής είναι ελάχιστες, ο χρόνος φαίνεται ότι συστέλλεται. Μία σειρά από μέρες μπορεί να φαντάζουν σαν μια μόνη μέρα, γιατί τίποτα καινούριο δεν γίνεται. Ίσως και αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που ο Τόμας Μαν επιλέγει συνειδητά την ελάχιστη δράση στο μυθιστόρημά του. Ο αναγνώστης, από τη στιγμή που αρχίζει και το διαβάζει, δεν συνειδητοποιεί ποτέ πότε πέρασαν 7 χρόνια από την άφιξη ως την έξοδο του Κάστροπ από το μαγικό βουνό. Μοιάζει λίγο σαν η ζωή σε αυτό το βουνό να έχει μια υπερφυσική δύναμη, να μοιάζει σαν μια υπερφυσική αιωνιότητα ή ακόμη σαν προτύπωση μιας εξωκοσμικής άλλης ζωής στη σφαίρα του μεταφυσικού. Και αυτό ακριβώς υιοθετεί και ο Χάνς ως πέρασμα του χρόνου. Επίσης, στο Bildungsroman τα γεγονότα ακολουθούν πάντα μία γραμμική αφήγηση. Ο Μαν μαστερεί αυτή τη δομή. Τα γεγονότα τοποθετούνται χαλαρά μέσα στο χρόνο. Κάθε κεφάλαιο του έργου του καλύπτει αυξανόμενο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι από μία μέρα μέχρι και 6 χρόνια. Το μαγικό βουνό λοιπόν υποτιμά το ίδιο το είδος που υπηρετεί. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του και ταυτόχρονα μέσα από την νεωτεριστική ματιά του Τόμας Μαν μας δείχνει πόσο απατηλά είναι αυτά τα γνωρίσματα.
Αυτό είναι το μαγικό βουνό. Αυτό είναι το έργο που χάρισε στον Τόμας Μαν το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1929 και την παγκόσμια αναγνώριση στο έργο του. Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τελευταία όπερα του Καταλάνη. Η όπερα αυτή αναφερόταν σε ένα κορίτσι, την Βάιλι, υποκοριστικό της Βαλμπούργα, η οποία είχε ηρωικά χαρακτηριστικά και η οποία είχε φύγει από το σπίτι της με σκοπό τη δική της ενηλικίωση και θέλοντας να κάνει κάτι πολύ ξεχωριστό για την κοινότητά της. Η όπερα είναι γνωστή γιατί παρουσιάζει ένα ξέχαστο θάνατο επί σκηνής, όταν η Βάλη ρίχνεται σε μια χιονοστιβάδα και γι' αυτό παίζεται πολύ σπάνια λόγω ακριβώς αυτής της σκηνοθετικής δυσκολίας που έχει. Μια όπερα λοιπόν που μας μιλάει και αυτή για μια ιστορία ενηλικίωσης όπως ακριβώς το μαγικό βουνό του Τόμας Μαν. Αν θέλουμε όμως να συνεχίσουμε με τα έργα του Τόμας Μαν, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την νουβέλα του «Θάνατος στη Βενετία». Μια νουβέλα που γράφτηκε περί τα 1911 και εκδόθηκε στα 1912 και η οποία επί της ουσίας παρουσιάζει τη σύγκρουση ενός κόσμου που απέρχεται με έναν κόσμο που έρχεται. Την νουβέλα «Θάνατος στη Βενετία», ακόμη και αν δεν την έχουμε διαβάσει, την ξέρουμε όλοι και μόνο από τον τίτλο ή από τη μεταφορά της στον κινηματογράφο. Με αυτή θεωρείται ότι ολοκληρώνεται και η πρώιμη συγγραφική περίοδος του Τόμας Μαν, και πολλοί θεωρούν ότι είναι το σημαντικότερο δείγμα αυτής της περίοδου. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αδικήσουμε τους Μπρούντεμπροκ που γράφτηκαν το 1901, που είναι ένα μεγαλειώδες μυθιστόρημα και αυτό της πρώτης συγγραφικής περίοδου του. Όλοι όμως συμφωνούν ότι ο «Θάνατος στη Βενετία» είναι το έργο του Τόμας Μαν που αγαπήθηκε περισσότερα από όλα εκείνης της περίοδου. Δεν θέλω να πω πολλά, πρόκειται για την ιστορία ενός μεσήλικα Γερμανού καταξιωμένου λογοτέχνη του Άσεμπαχ, ο οποίος φτάνει στη Βενετία για διακοπές. Καταλήγει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, στο οποίο διαμένει επίσης μια Πολωνέζα κυρία με τα παιδιά της, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο αγγελικής μορφής 14χρονος έφηβος Τάντζιο. Ο Άσεμπαχ μαγεύεται από την μποτιτσελική ομορφιά αυτού του νέου και βιώνει ένα παράφορο πλατωνικό έρωτα, απλώς παρακολουθώντας τον Τάντζιο από μακριά, να εμπλέκεται σε μια μάλλον αδιάφορη ρουτίνα παραθερισμού. Η τουριστική νοχέλεια αναδεικνύεται ιδανικό υπόβαθρο για να ευδοκιμήσει το υποτικό και συνάμα διαβρωτικό συναίσθημα που συγκλονίζει τον Άσεμπαχ. Στη Βενετία όμως ξεσπά μια επιδημία χολέρας. Ο Άσεμπαχ ενδιαφέρεται μόνο για τον Τάντζιο, του οποίου η οικογένεια βέβαια δεν έχει αντιληφθεί την εξάπλωση της αρρώστιας και γι' αυτό δεν εγκαταλείπει την πόλη. Έτσι ο Άσεμπαχ εξακολουθεί να αφήνεται στο πάθος της παρακολούθησης του όμορφου νέου, μέχρι που μια μέρα, εξαντλημένος από την ζέστη, από το άγχος, από το κυνηγητό, τρώει φράουλες προκειμένου να ξαποστάσει και να δροσιστεί, οι οποίες είναι μεν μαλακές και υπερώριμες, αλλά είναι και μολυσμένες από το θανατηφόρο μικρόβιο. Οπότε ο Άσεμπαχ προσβάλλεται από τη χολέρα και τελικά πεθαίνει. Σας είπα την περίληψη μόνο και μόνο για ένα λόγο. Σας το είπα βέβαια πολύ σχηματικά. Αποδεικνύει όμως μια μεγάλη αλήθεια, ότι το κείμενο επί της ουσίας δεν διαθέτει καμία σπουδαία πλοκή. Η δύναμή του και ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει τόσο πολύ αγαπητό σχετίζονται με την εσωτερική περιπλοκή του Άσεμπαχ, αλλά και με αυτό που σας είπα πριν. Αυτό που θέλει μέσα από τον γυραιό Άσεμπαχ να δώσει ο Τόμας Μαν, τη σύγκρουση ενός κόσμου ο οποίος φεύγει με έναν κόσμο ο οποίος έρχεται. Η Βενετία και το υδάτινο στοιχείο της νομίζω ότι είναι το κατάλληλο υπόβαθρο για να μπορέσει να λειτουργήσει πολύ καλά αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι αξίζει να διαβάσετε τον τρόπο με τον οποίο εμπνεύστηκε την ιστορία του ο Τόμας Μαν. Ο Κόλμ Τοϊμπίν πάρα πολύ ωραία στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του μας γράφει πώς εμπνεύστηκε και το θάνατο στη Βενετία, πώς εμπνεύστηκε και το μαγικό βουνό με μεγάλη ενάργεια, και νομίζω επίσης ότι αν καταπιαστείτε με το έργο του Τόμας Μαν, καλά θα κάνετε να ξεκινήσετε από εκεί, από το «Θάνατο στη Βενετία», ή ακόμα καλύτερα και από τους Μπρούντεμπροκ που γράφτηκαν το 1901 και ήταν το πρώτο έργο που εξέδωσε όταν ήταν μόλις 26 ετών. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα για την πτώση μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, σαν και της δικής του, μιας οικογενειακής σάγκας επί της ουσίας, που ξεκινά από τη δημιουργία της εμπορικής τους φύρμας το 1830 μέχρι και την εξαφάνισή της μαζί με τον τελευταίο απόγονο της οικογένειας Μπρούντεμπορκ, τον Χάνο. Φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω το αξιομνημόνευτο ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του, στο οποίο αναπλάθει τη γνωστή ιστορία της βίβλου σε 4 τόμους, θεωρείται από τον ίδιο αλλά και από όλους τους υπόλοιπους νομίζω το magnum opus του. Ξεκινά με την ιστορία του Ιωσήφ και του πατέρα του, του Ιακώβ, παίρνει μερικά κεφάλαια από τη γένεση και επεκτείνει τις δράσεις του βιβλίου, εκχύοντας τους ήρωές του όλο το υπόβαθρο της ψυχανάλυσης και των γνώσεών του από την εποχή του Βερολίνου του Μεσοπολέμου. Το βιβλίο απλώνεται σε 2.300 σελίδες, τόσο είναι το σύνολο των 4 τόμων, αλλά νομίζω ότι μόλις ο αναγνώστης πατήσει πάνω στο βιβλίο και βρει τον αναγνωστικό του ρυθμό, τότε μπορεί να διαβαστεί με μεγάλη ευκολία. Οι σελίδες φεύγουν εύκολα, γιατί όντως πρόκειται για ένα αληθινό αναγνωστικό μεθύσι. Ο Τόμας Μαν καταφέρνει σε όλα του τα έργα να κάνει το κορυφαίο όλων. Κατορθώνει να παίρνει την τέχνη της αφήγησης και να τη φέρνει κάθε φορά στα μέτρα των επιδιώξεων και των ικανοτήτων του. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Και θα περάσω στο τελευταίο που θέλω να σας πω, στο Δόκτορα Φάουστους. Σε αυτό το βιβλίο ο Τόμας Μαν θα ασχοληθεί με βασικά θέματα, όπως είναι η τέχνη, η ζωή, η αγάπη, η λαγνία και η μουσική, θέματα που τα βρίσκουμε πάντα διάσπαρτα μέσα στο έργο του, αλλά εδώ είναι περισσότερο συγκεντρωμένα, και το κυριότερο είναι πως θα φτιάξει μια αλληγορία, και πάλι μια αλληγορία. Σε όλα του τα βιβλία υπάρχει αυτό το είδος μέσα στη γραφή του, η αλληγορία για τη γιγάντωση του ναζισμού στη Γερμανία. Τελευταίο λοιπόν θα σας αναφέρω και τη Λότε στη Βαϊμάρη, στο οποίο η Λότε, η αγαπημένη του Γκέτε στα νεανικά του χρόνια, την οποία ο Γκέτε απαθανάτησε στον Φάουστ, επισκέπτεται τη Βαϊμάρη για να συναντήσει τον Γκέτε ύστερα από 44 ολόκληρα χρόνια. Αυτός εν πωλής ήταν ο Τόμας Μαν. Δεν ξέρω αν κατάφερα να αποδώσω τη σημασία του έργου του ή τις καινοτομίες που εισήγαγε στην νεωτερική γραφή. Είμαι σίγουρη όμως ότι συμφωνώ με τους ειδικούς, τους κριτικούς λογοτεχνίας και τους μελετητές του, που τον θεωρούν παρακαταθήκη για το πολιτισμικό μέλλον αυτής της Ηπείρου. Και θα κλείσω με τα δικά του λόγια από το Μαγικό Βουνό. «Η μεγάλη ψυχή που είσαι μόνο ένα μικρό μέρος της πρέπει να ονειρεύεται μέσα από σένα με το δικό σου τρόπο τα πράγματα που στα κρυφά πάντα ονειρεύεται, για την νιώτη της, για τις ελπίδες της, την ευτυχία και την ειρήνευσή της και για το ματωμένο γεύμα της». Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Εδώ στο στούντιο πάντα μαζί μου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου, στις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Καϊκάς, που σήμερα θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι έκανε μια μελέτη στο έργο του Βάγνερ, ο οποίος ήταν ο αγαπημένος συνθέτης του Τόμας Μαν, και στην επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο, η Ρένα Σαμαραμάινα. Ραντεβού σε 15 μέρες και ως τότε μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.